Verið velkomin í annan þátt hjá okkur í skotveikastinu. Við erum tveir hérna í dag, það ég og Eggert og...
Reyndar erum við þrýr.
Reyndar erum við, já, þrýr.
Já, sælir.
Sælir. Þetta Birkir Mar með okkur hérna og þeir halda út hilnum hlaðvarp.
Já, ég og Sigþór erum með hérna veiðupodcastið, stangveiðupodcast, flugveiðupodcast.
Akkurat, og við höfum hlustað svolítið á það og það frábært hjá okkur. Við bara mælum með fyrir það sem að í stanguðinni að hlusta á þetta.
En Birkir að hjálpa okkur að koma okkur á stað með þetta podcast.
Já, ég svona, ég ekkit mikið í skotiðinni, það bara eitthvað með sveiflegur priggi og flugum.
Já.
En svona, ég mér líst ókvæslega vel á það þessi að byrja í þessu.
Já, varð einhver að taka þetta á sig. Það eiginlega þannig.
Algjörlega, þetta eitthvað sem að hefur vantað og eins og við sögum í fyrsta þetti að okkur búið að finnast vöntun á þessu.
Já, já. Það svo einfalt.
Og hann, en hann verður svona á hliðalínunni og grípur kannski eitthvað inn í, hann situr innan með okkur og ef hann hefur eitthvað að spurja að segja, þá bara er mækin laus.
Algjörlega. Herðu, það er hérna komin styrtarlega aðlega á þáttinn.
Já, algjörlega og það var eitthvað sem var frábært því að þetta er kostnaður að halda þess úti og bara æðislegt að fá styrk til að halda þessu gangandi.
Já, algjörlega. Þetta hjálpar mikið.
Og það er veiðuhúsi Sakka sem ætlar að vera með okkur hérna næstu mánuði. Mm-hmm. Þeir sem að hlustuðu ekki á fyrsta þáttinn, þá er þetta Benelli.
Franzi og Fiozzi.
Final Approach.
Já.
Bösnel. Og já, meir og minna bara gæðavörur.
Já, já. Þeir eru líka með eitthvað í stangveiðin að rapphala alls konar dótt.
Já.
Ég ekki búin að setja mig nógu vel inn í það.
Enda höfum við ekki verið fræðið fyrir stangveiði hingað til.
Það heldur betur ekki. En það kannski gerist þetta einn.
Já, gerist þetta einn. En þetta er allan að frábæra vörur og við höfum notað mikið að þessi kynum árin og ef það er eitthvað sem að getur prúfað vörur til eins ítrasta þá eru það við erum svolítið miklir böðlarar.
Já. Þetta er alveg ótrúlegt hvernig þessi fatnaður er hjá manni eftir eitt sísón sko.
Já, og líka bara já, bara heilt yfir allt saman við prúfum
þólmörk. Já, alveg sama hvað er gerfi gæsir eða byssur eða hvað sko.
Já, það er allan að standast allar okkar kröfur þannig að það segi ég svolítið.
En hérna, Jóns, og við byrjum á þér, hvernig hérna hófst þetta hjá þér allt saman?
Veiðin þetta er náttúrulega bara hófst held ég eins og hjá svo mörgum öðrum í stangveiði.
Já.
En
var alltaf undirliggjandi hjá þér þessi skotveiði áhugi eða þú veist, varst alltaf að spáði því þegar þú varst yngri?
Sko, þegar ég byrja stangveiði, það hefur örugglega verið þegar ég var bara polli, sko, 5-6 ára. Hafi pappi tekið mig með í eitthvað vatn og ég man nú ekkit sérstaklega eftir eitthvað ákveðnu momenti, sko, en það er þá náttúrulega vissi ég örugglega ekki hvað byssa var, sko.
Nei.
Þannig ég get ekki sagt að skotveið áhugin hafi byrjað leið og stanguð áhugin, en byrjaði náttúrulega stöng og fyrir mér er svona, þú veist, það voru eftir krakki og færi þeim fyrsta fisk og svona þá held ég að detti bara í þig eitthvað veiði eðli, sko.
Er þetta ekki undirliggjandi í okkur öllum saman, bara öllum, eitthvað smávegis veiði eðli sem að bara maður svona þroskar eða eitthvað svoleiðis líkt þegar maður er að stunda þetta?
Ég held það, en ég samt, þú veist, er ekkit viss að sé hjá öllum, þú veist, annars myndir örugglega allir vera með einhvers konar áhuga á veiði, en ég held að svona þeir sem að hafa verið tengdur við og svona ég held að þetta sé undirliggjandi hjá öllum þannig, sko, en síðan alltaf eru bara margir sem hafa kannski fjarlægst þetta eins bara.
Já, ég meina það þannig, sko.
Þeir eru bara ekki neitt ætt eða neitt tengdir neinum sem að veiða og þá hafa aldrei, þú veist, að svona bara fjarað úr genunum og kannski veiðaði liði, en heldur nú ekki að fara í einhverja ættræði hérna.
Nei.
En já, svo bara þegar ég þroskast aðeins, þá færi svona fara með pappa, hann var að skjóta mikið og hann fæ að fara með honum á svartfugl og svona, ég bjó hana fyrir vestan í Bólingavík og pappi fór svolítið á svartfugl, átti bát og síðan fór hann á gæs og annað en eins og ég bjóði Bólingavík og hann fór austur á Hotnafjörð að skjóta gæs.
Já, ok.
þannig að
já, hann alltaf var kannski ekkit mikið að gæsa hann fyrir vestan eða eitthvað.
Nei, ég held að sé rosalega lítið að gæsa hann á vesturónum, sko.
Já, ég þekki þetta svæðið bara ekki neitt, sko. Ekki já, gæsalega síða allána.
Nei, þetta er alltaf ekki nema háfjöll og fyrir þér, sko.
Já.
Það allána hann fer hann að, já, ég veit ekki hvað heldur lung keisla og sérstaklega ekki á þessum tíma, 12 tímar eða eitthvað og ég held að engin svona nenni að taka með sér lítinn gutta 12 tíma akstur til að fara á eitt skittir í og 12 tíma heim, sko. Nei, hann, Þannig ég fór ekkert með honum að gæsa á yngri árum, en var á fullu á stönginni og svo þegar ég flýtt á Selfoss hann að 2007 réttur í hrun, að þá byrjaði ég að fá að fara aðeins með honum á gæs og þá á kvöldskittir í. Og ég var ekki með byssu.
Nei.
Ég var bara svona górdrengur.
Já.
Og fekk að taka með bakpoka og svona alls konar búna bara til að
nesti og nýja skó
já, bara nesti og gervigæsir og eitthvað svona hjálpunum að bera dótið og svo bera aflan aftur út í bíl og svona bara að stóða og þetta fannst mér rosalega skemmtilegt en aldrei nógu skemmtilegt til þess að ég fekk svona all in áhuga en það var maður í 10 öðrum hobbyum á þessum tíma
já, já Fótbolta, körfubolta
og já, golfi og öllu stangveðinni og hinn og þessu og hann
Svo er náttúrulega töffara tímabili, sko.
Já, fyrir út af það, svo er já.
Það er oft svona partur, maður sér þetta líka í fólki sem er bara í stangveðinni, svona hverfur, kemur að tilbaka þennan töffara tímabili í búið, sko.
Já, akkurat, það kallist ekki svona eldri gelgjuskeiði, maður fer á fyllir í og eitthvað svona á. En það er svo að, já, síðan gerist það einhvern tímann að hann svona dregur mig með nokkru sinnum og ég var svo sem alltaf til ég að fara með en það sé að gerist þá að þetta er alveg bara situr fast í mér, sko, hann býður mér að koma með sér á gæs og ég bara já, flott, ég til og við ferum á kvöldflug og á svona stórt vatnasvæði og ég bara búin að búa mig undir það að vera á pokanum og hann ofna skottið og tekur upp í svona að vera að græja sig og ég er að klæða mig í vöðlur og eitthvað svona og svo tekur hann bara upp aðra byssu, bara Remington 870 pumpu og segir bara við mig aðja, nú er bara skítur þú og ég er svona allur eitthvað svona lítið límir og stressaður eitthvað að já, þú veist, að ég bara halda á þessari byssu og þú veist, hvernig virkar þetta allt og að bara hérna er safetyð og síðan ítur bara þennan takka til að hlaða og hérna og tekur bara gekkinn og bara ert með safety eða áhanga til að kemur í færi og tekur safety eða og skýtur. Já, segi ég og svo bara muna að leiða framfyrir. Já, ok, já. Og við örkum hann eitthvað tíma og hann erum svona, já, þú veist, stórt vatnas að við erum svona treyst á yfirflug. Og þetta er svona eins og bara fyrir mér eitthvað atrið og bíómynd. Já, við erum hann að förum baka eitthvað sikkur en hólinn og svona 100 metrar á milli okkar. Og síðan kemur ein gæs fljúandi, bara ein stök. Beint á mig. Bara flýgur lágt, svona 4-5 metra hæð og er bara alltaf að stefna beint á mig. Og ég er bara adrenalin kasti lífsmís og ég er bara svo spenntur, bara bíð og bíð og bíð og síðan er ég til að vera koni í gott færi þá það skutlaði mér upp með á hana, teki gikkin, gerist ekki neitt. Bara shit. Já, auðvitað, náttúrulega safetyð eins og pappi var að tala tek safetyð af, lyfti mér aftur upp, teki gikkin, klikk. Á, já, þetta eftir að hlaða byssuna. Og gæsin flýgur bara í burtu. og ég var alltaf því að pappi galar hann á mig eitthvað. Hvað ertu að gera, drengur? Akkur skaust hann ekki? Og ég eitthvað svona, enda minn í mér eitthvað, já, ég er bara eitthvað að glinda hlaða byssuna og já, vera vel að hlaðna og verði ekki alltaf svona færi og eitthvað og ég er svona, já, þeir búin að hlaðna núna og allt í standi og svo líður aðeins tíminn og kemur önnur gæði sem að flýgur svona í einhverju hálfæri og ég lyft upp byssuna og við á og skýt og hún bara liggur, bara smellur í henni og bara stein liggur og ég er bara undrandi, þú veist, ég bara trúði þess ekki og þetta er bara fyrsta skotið mitt úr haglabysu og bara beint í mark og hún dettur hana og mér leið bara eins og einhverjum Arnold Schwarzenegger hann að í Terminator bara vildi helst bara rífum úr ofan og svo ánægði með mig og svo í kjálfari gerist bara eitthvað sem er kannski bara hann í minningunni, ég veit það ekki, en það kemur kvöldflugi byrjar Og þetta er í minningunni svona klukkutími af bara mestu gæsa magni sem ég hef séð á ævinni. Bara í minningunni, við voru þetta svona 10-20,000 gæsir sem flug yfir okkur og ég fór held ég með 4 eða 5 skotapakka frá pabba. Mm-hmm. Og ég skoði bara þessu einu gæs. Og hann skoði einhverja fleiri en þetta var alveg, þetta var rosalegt. Og þarna bara leið og þetta var búið, þá bara skráði mig byssuleyfið og hann að og já, bara gat aldrei snúið við úr þessu, þannig að fór maður bara all in og lá allar öll kvöld á Google og lesa sér til og fræðast og keirum og skoða og pæla, sko, bara á því stóð að var sumar, þá var maður bara að horfa á hvað gæsir voru að gera og annað, sko, og svo kom bara allt hitt með, sko.
Akkurat.
En, hvað með þig?
Þetta var svolítið skrítið á mér, sko, að ég fekk þetta ég var náttúrulega byrjaður í stangveiðinni og undirliggjandi var alltaf minning frá því ég var yngri, þá var pappi, hann var að veiða þetta áður fyrir og svona og svo þegar ég eða þangað til ég er og kannski svona 7 ára eitthvað, þá hættir hann alveg og selur byssurnar og en þetta var alltaf svona í minningunni hjá mér, pappi, ég man eins og þá var hann að fara á tófu og einu sinni og rjúpu og önd og eitthvað svona, þetta var alltaf einhver spenna í mér en stanguðin átti minn allan hug fyrstu árin alveg bara til ætli ég hef ekki verið 18 ára eitthvað svo leis
ja.
Og hérna þá byrja ég svona skríða aðeins á hérna gæs upp í sveiti og tengdapapa
ja. Já
vorum búin að sjá, ég og annar vinnumaður þarna, vorum búin að sjá gæsir í túnunum og við vorum svona það var alltaf undirliggjandi einhver áhuga að prófa þetta og vissum ekkert hvernig það átti að gera þetta neitt svona og ég fekk hérna lánaða tvílipu og þessi strákur, vinnumaður, hann var líka með tvílipu og við ákveðum einn morgunin að fara og tengdapappi gerði mikið grín á okkur sem við myndum aldrei ná einni eða neittni sko, og værum bara villar og eitthvað við förum hérna eldsnemmum morgun, þetta er bara 20. ágúst, þetta er bara leið og tímabili byrjar.
Vissirðu þá að tímabili var að byrja?
Já, ég vissi það. Ég var búin að kynna mér það aðeins.
Okay.
Og hérna, svo er það þannig að ég hérna, við förum hérna sko, já, ætli hafði ekki verið bara svona 3 nóttina eitthvað svo liðs.
Já,
út að byrti svo snemma en við, þá vissum við ekki að flugið byrjar samt aðeins seinna og hérna, það kemur fyrsta flug eitthvað og við erum ekki nálætti að vera nú rétt staðsettir eða neitt og ekki minnina gerur ekki sér og liggjum bara hérna onni í skurðinum og gæti að sjá okkur allar eða eitthvað og svo kemur það þegar við erum svona aðfara koma okkur heim þá hérna koma 2 fljúandi, svolítið hátt og ég segi við strákið sem var með mér að við erum að fara að taka þessar, það er bara 100% og ég fer upp teki gikkin, 1 skot bam, náði einn í gæs niður ég hef fagnaði eins og ég væri heimsmeistari
þetta er eitthvað
svona. Þetta er bara, þetta er eitthvað fyrsta svona gæsin, þetta er eitthvað ótrúlegt moment.
Já,
ég svona hugsa þetta sé eins og fyrir stangveði góra þegar fyrsti laxin og sérstaklega svona semistóri laxin kemur land.
Já, bara Maríu laxin, sko.
Já, Maríu laxin, akkurat.
Það er stórt moment í lífi alltaf, svona, sem að fara svona þennan vegferð að vera viðmaður, sko.
Akkurat, þetta er ótrúlega tilfinning.
Þetta er svona eitthvað moment, sko, til að lýsa þeir svona eins og þú veist, þú áttir ekki alveg búin á því að þetta myndi gerast.
Nei,
svona eitthvað neginn bara, þú veist, svona vonar alltaf besta.
Já.
En einst inni einhvern veginn trúði maður ekki að maður væri actually að fara að hitta eða...
Já, já. En svo í framhaldi, sko, er ég ekki droslega mikið að spá í þessu þannig séð, en ég er alltaf bara að vinna að hérna rekstri sem ég var mig í gangi á þeim tíma og eitt góðan veðurdag þá er sem sagt Snorri Rafsson, þá er hann að leita að mink í Ytri Rangá.
Já.
Og einhvern veginn þá gerir þetta þannig að hann kemur í kaffi til okkar upp í vinnu. Við vorum sagði þetta bara rétt við bakkana á, á eitir rangá.
Þið voru með hann að ringabú.
Já, með lóðdyrabú.
Já.
Og ég man ekki hvort að vera eitthvað, eitthvað frændans eða eitthvað sem svona gaf hann númer hjá mér eða eitthvað, en allavega hann, hann kemur þarna þegar hann að leita mink. Bara svona kíkja og fá, fá að sjá inn í svona bú. Og hérna...
Og þetta var bara áður en á orðin þektur sem
vargurinn. Já, 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 þetta er, þarna er hann kannski að byrja eitthvað svo leis.
Ok.
Og hérna, hann kemur hann inn og, þú veist, ég hugsa að honum hafði þótti hann merkilegt að sjá hann inn eins og mér fannst merkilegt að sjá svona veiðimann.
Já.
Og þegar hann að segja, tala alla þessa veiði, skilur, ég verð bara, ég verð klikkar í haustnum. Frá þessum degi hef ég bara hugsað veiði á hverjum klukkutíma.
Já, og þetta er...
Þú veist, hann, hann bara, þú veist, ég bara, ég trúði þessu ekki að þetta var hægt að þessi hluti sem hann var að gera. Nei. Og hann sýndi mér hundana, bæði minka hundana og svo var hann með, ég held, með minni hann að vera með þrjá laboratóra þessum tíma.
Já.
Há bara, ég var bara staður en að því, einn daginn alltaf ég að fá mér laboratóra.
Það er nú heldur betur búið að ganga til.
Já, nei, þú veist, bara, þetta var ótrúlegt að sjá þessa hunda, skilur við. Þú veist, mér fannst það vera svo magnað. Hann var bara að vinna í kringum þessa hunda í veiði.
Já, og það er líka bara, þú veist, þegar maður sér einhvern svona sama hver það er, ef maður sér einhvern sem er svona rosalega góður, þá, þú veist, á einhvern veginn svona veit maður að það er ekki svolítið hægt.
Akkurat.
Þú veist, maður, þetta er bara eins og öðrum, að bara æfa sig, að, þú veist, bara...
Já, já, bara, þú veist, fara út og veiða.
Já, og bara taka hverri veiðiferð sem leksju.
Já, algjörlega. En svo, já, já, þú veist, þetta er núna, já, eða þú veist, eftir þetta, þá náttúrulega fór maður í byssu lifið og fór að gera þessa hluti sem maður að gera í dag. Þú veist, keyra út allt og leita gæs og spá í gæs og bara nákvæmlega svo hjá þér.
Já, bara vera snarbilaður.
Já. svo náttúrulega, þú veist, eins og þegar við kynnustum, og við kynnustum þannig, þú veist, ég úti að einhvers þar að leita gæs alveg á fullu og mæti ég þér að vera að leita gæs eitthvað.
Nei, mann alveg eftir eitthvað nefnir kynnust þarna. Það er hann að þeirra, já, nánast, þannig við erum, ég er hann að, var þá að skjóta á bæ og með hann og leigu og hann að, ég lagður hann út í kanti og vera að horfa á akur sem að var búin að vera standandi allt haustið og sést rosa lítla á hann.
Já.
Og það er hann að svona ekkert að sjá einhvern veginn og maður er hann að með kíki og það, jú, það er einhver að gæsir að fljúga þarna og eitthvað að fljúga í burtu og svo bara gerist eitthvað. Man nú ekki hvað nákvæmlega, en það lyftist bara upp bara svart moskít og bað, sko.
Við það var ekki, rak ekki bóndinni upp eða?
Jó, það geti verið, sko, ég mannaði ekki alveg, sko, ég man bara að þetta gerist og þá ert þú akkurat að koma keirandi og neglir hann niður bara rétt hjá mér, þú vissir auðvitað ekki svona að ég væri lagður hann.
Nei.
Og, já, þá verðum við að spjalla og við, ég segi þeir að við séum að fara að skjóta hann í fyrramálið og hvort að því sé að fara eitthvað og já, eitthvað sagði þú, já, erum eitthvað að skoða mér á og nema eitthvað að hittu hans henni bíkó.
Já, báður að kaupa grindur til þess að fela okkur.
Já, og þá hann að fyrir við eitthvað að spjalla og svona og erum eitthvað að, já, bara eins og veiðum að gera að pæla í hlutum.
Algjörlega.
Og þá, já, síðan heyri ég þér hann kvöldið hvort að þú viljir ekki bara koma með.
Já.
Og eftir síðan þá tókum hann að laugardag og sunnudag síðan þá höfum við bara þannig að fundum við bara sálufélagan.
Já, þetta var svolítið svoleiðið, sko.
Þetta var...
Og svo náttúrulega já, sísunni eftir þá erum við byrjuð við greiði yfir hönding.
Já, það var hann að...
Það fór á lakkinnar svona sumar eða við fórum að vinna í söllu sem hann.
Já, ég var búinn að fá mér hann að var þetta haust búinn að kaupa með svona spektaklsgleru haustið áður, sko. Var svona aðeins að sýna frá og bara á snettinu mér, sko.
Já, akkurat.
En það var alveg game changer að setja bara svona reynt og beint veiði snappa því að það er ekkit allir sem að hafa áhuga á þessu.
Nei.
Og það var bara flott að breyta aðeins til. Og,
algjörlega.
Og gekk mjög vel.
Já, búið að allan að ganga lengi hjá okkur.
Já, en ég man nú bara eftir því að hann þessi helgi sem að við kynnumst það sem að svona gera hann rosalega gleymanlega fyrir mér og ég man rosalega lítið eftir þessum skittur í báðum, við skutum hann saman laugardag og sunnudag og bæði skitturinn voru alveg þrusu skittur í en ég lenti þann á ég sagði, var mjög spenntur og brunaði bæinn hér í sá gæsafagnið og kaupi mér skot, alveg bunga skotum og lenti á einhverju gallari sendingu eða eitthvað og hann og ætla ekki að nefna hver á með skotin eða neitt sko, en ég lenti á einhverju gallum skotum eða eitthvað og það bara hleyfti ekki af byssan og ég fer hann eftir lögadeinum og þrýf alla byssan og tek hann í gegn og smýr bara alveg inn í boltan og allt og fer síðan hann með þér á sunnudeginum og það er bara sama. Já. Og þetta er að eina sem ég mani að lafi sem skittir í að síðan þegar ég hleyp hann út í bílinn er hálnaði með sunnudagsskittir í og finna hann einhvern gamlan skotakassa og seta hann næja hann og þá skutu þau öll og ég veist, þetta er svona leiðandi sem að
já, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að er ömurlegt að lendi
já, og veist þetta var auðvitað bara einhvers konar framleiðslu galli eða eitthvað, en ég allan að þetta er samt eitthvað svona sem að lendir í og ég hef ekki keift þessi skot aftur síðan, sko
nei.
En þetta er hann að en já, þetta er bara hluti af þessu heldig, sko
já ég hugsa að hafa allir eitthvað tíma lendið í því að fá eitthvað göllu skot eða galla skot eða hvernig sem það er, sko
Já, algjörlega, sko, það sem er bara svona með svona leilagast við þetta er þú veist að þetta var svona fyrsta gæsa helgin okkar saman
já.
og maður svona, þetta er svona sem maður man mest eftir, sko.
En það eru búin að vera svo margar eftir þetta að, hérna.
Já, það er þetta rétt, sko. En það er hann að haustið hann eftir þegar við byrjum með snabbt í öll.
Já, þá erum við rauninni búin að leggja stóran part af Suðurlandi undir okkur
Já, en ég held að þetta haust hafi verið með því döbrustu svona
Já
maður einhvern veginn gekk alltaf á afturfótunum
Já, það var náttúrulega þannig skilur, og maður var líka bara svo mikið að læra á þessum tíma
Já, það er þetta rétt sko en að veist það líka er eins og segja, líkillinn að svona árágrim að læra af öllu, sama hvort það gengur vel að illa
Algjörlega
Hvað ári eru það að tala um?
Við erum að tala um 2018.
Já. 2018, já.
Það er ekkert langt síðan.
Nei, þetta er bara svona, ég veit ekki, ef eitthvað fólk kannast við að voru dræm veiðið þá eða eitthvað.
Já.
Ég veit ekki.
Nei, ég held ekki. Ég held að þetta hafi nú bara verið svona, þú veist, við vorum ekkert að leigja mikið að svæðum. Við vorum bara...
Vinnum og kunningjum svona...
Já, þú veist, eitthvað að verja eitthvað í staðinn og svona, þú veist, eins og maður á að byrja í þessu sporti, sko. Taka á kassan að verja og þú veist, fara fyrir vinnu og eitthvað svona skilur við.
Já, algjörlega. Og mikið að þessu líka svona pröfa hitt og þetta og...
Algjörlega.
En...
Já, mér fannst allan að eins og þegar þetta haust, þá vorum við mikið að prófa uppstillingar, mjög mikið, við breyttum eiginlega nánast bara á þriðið hverju skittir í eitthvað.
Já, ég held líka, veist, ég, svona, maður er þetta að setja sér sér spora, þetta er nú komin, hvað, 5 ár síðan, en líka þegar við vorum nú ekkert alltaf sammála með allt, sko, þannig að við prófum alveg svona að sitta og hvað hinsaði, sko.
Algjörlega, en í dag erum við alltaf sömu blasi, eða svona hér, já, við erum bara sömu blasi með í dag.
Já, það er hann að við erum orðin mjög samhuga í flestu, en getum nú alltaf, Ásmóðdeilur.
Alltaf tyggist núning.
Já. Það með allt. En ég menna, ég held samt líka ef að við værum ekki að deila eitthvað, þá myndum við læra minna.
Já, algjörlega.
Það er ekkit skemmtilega en að hafa réttur í sér.
en hvernig finnst þér eins og hvernig finnst þér að ungir strákar eða ungar stelpur skiptir ekki máli hvort það er hvernig finnst þér að þau að þetta byrja í dag. Heldur það sé ennþá möguleiki að fara til bænda og bara er þú getið fengið að verja hjá þau og eitthvað svona. Er þetta ekki komið út í vitleysu í rauninni leigan?
Jó, þetta er orðið rosalega, sko það fer aðeins eftir að horfa á það. Það er orðið rosalega erfitt í dag að komast inn á tún og kornagra. Þú verður helst bara að vera vel ættaður eða með einhverja nánatengingu. Þetta er búið að fara bara hægt og rólega út í leiguna, þannig að við vorum svona þokkalega hefnir þegar við byrjum.
Já, já. Þetta var ekki orðið alveg eins vinsælt.
Nei, alls ekki. Alls ekki og svona já, menn voru bara oft sáttir með og fegst að koma að skjóta hjá þeim að við þeir fengu í soðið eða já, hluta aflanum eða kannski eitthvað skipti, vinnuskipti eða fisk eða eitthvað.
Mm-hmm.
En nú er bara orðið svo mikið um mannin í þessu að sem er frábært. En það er bara, já, erfitt að koma að stað.
Já, og svo er líka, má ekki gleyma því að menn eru aðeins og kannski er þetta eitthvað á okkur líka en ég vil meina að hugurinn er annars staðar en menn eru alltaf aðeins í þessari svo kallari tippakefni.
Já.
Þú veist, allan fyrir mér í dag þá breytir það engu máli hvort ég skjóti 20 eða 80 gæsir eða whatever. Maður hefur heyrt þetta 100 sinnum að þetta snýst að hafa gaman í skurðinum og maður alltaf, já, you're right þetta snýst ekki neitt annað.
Nei, og þú veist, og það er einhvern veginn sama hvernig gengur að úr hverju skytir ég fyrir sig finnst mér maður alltaf bara muna eftir svona í langtíma sko, þú veist, það sem að gerðir í haust hvernig voru að hugsa til bækvöld í 5 ár.
Mm-hmm.
Þetta er alltaf eitthvað svona eitt moment hverju skytir ég, eitt fyrir moment.
Akkurat.
Og þú veist raumur aldrei hvar momentið er meðan þú ert á skytirínu, sko.
Nei.
Það er svona, þau eru hugsað til baka, þá er þetta eitthvað svona fantasía, haustum og er eitthvað sem að gerðist, sko.
Já, já. Nei, þú veist, þetta er, já.
En það er enna, en með unga veiðmenn í dag, unga skotveiðmenn sem er að byrja í sportinu, þá held ég að þú verður eiginlega bara að byrja svipað og ég byrja raunverulega. Mm-hmm. Vist, eftir að ég fæ byssuleyfi og þannig að þá hann var ég bara strax ákveðin í því að ég ætlaði að verða góður í þessu. Og pappi var svona, já, svona að draga í land á þessum tíma. Hann vildi kannski fara í 1-2 túra. Mm-hmm. Það var ekki nóg fyrir mig og þá fór ég bara upp á hálendi og upp á hálendi og upp á hálendi og ég fór bara og núllaði og núllaði og núllaði.
Að heiða gæs. Já.
Og ég bara hætti ekki. Þetta var bara einhver þráhyggja. Ég bara ætlaði að finna pollinn. Ætlaði að finna ána. Þú veist, ætlaði að finna einhvern stað og síðan komu túrar maður fekk. Þú veist, 5 gæsir, maður fekk 10 gæsir, 20, 15. Og því meira sem maður fór, því meira veitir maður, maður lærði í hverju einustu ferð og já, ég, þetta eru ekki 7 ár sem ég eyði í þetta, sko, eða veist, eyði, ég nú geta að segja eittum, en svona,
nei.
Þetta var bara eitt stort námskeið og þú veist, í dag veit maður þetta bara orðið, skilur við, þetta er svona, þú veist, hvað er gott að fara og hvað er ekki gott að fara og svona lest bara í landslagið, ferð á nýjan poll og bara sérðu það eiginlega strax einhvern veginn hvernig þetta er líklega að fara að gerast. Já, sko.
Hálendi er náttúrulega einstór auðlind sem að ég er alveg sammála að unga fólki á að nýta þegar að byrja í þessu.
Já, því að ef að þú sko gerir þetta ekki, þá verður þú líka í vesinni á láglendinum, held ég.
Já, það getur alveg verið sko. Líka út að hálendi er orðið svo aðgengilegt, þú þarft ekki 38 tómum breytta bíla til þess að komast á þessi staði. Jú, einhverja staði þarftu 38 tómum bíla, skilur við, eins og það sem við förum.
Já. En svona heilt yfir að hann kemst nú allt á venjulegum jeppa og síðan er bara góði göngu skór, sko.
Já, akkurat.
Og ég manu, veist, að þegar við kynnumst þarna, þá förum við hana, ég held að það veri bara fyrsta haustið, þá erum við byrjaðir, sko, 10. ágúst að fara upp á Hollandi að labba og leita og skoða og pæla og
guð minn almáttur hvað við löbbiðum maður.
Já, og þetta er bara, þú veist, ef þú ætlar að ná árangri, þá er þetta bara svona sama jöru, verður bara að leggja á þig aldrei, sko.
Já.
Og tala nú ekki um að, þú veist, sækja á rjúpu.
Mm-hmm.
Vist, reyna að koma þér á rjúpu eða þú hefur áhuga á því og hugsa þá kannski aðeins menn og ert á rjúpu út í landslagi fyrir gæs, þú veist, þú erum bara alltaf að hugsa Það er alltaf að pæla, sko.
Þetta er hérna, þetta er alveg satt, hér. Þetta er hérna, þetta er eitt stór leikur að læra.
Já, og bara pælingarnar og allt saman, þetta er bara, ég, þetta er endalaust, sko. Og þetta er sama hjá mér á, veist, allan að hjá mér og ég veit, þetta er líka hann hjá þér að síðan ef maður er á, veist, á gæs, á heiðagæs og er að leita pólli og labba og skoða þá ertu líka að hugsa, er þetta góð rjúpna, er þetta gott rjúpnalendi, veist, er þetta pæli því öll á meðan, sko, og með því að pæla svona þá einhvern veginn, já, síðan ertu kannski búin að labba og ertu að leita einhverjum heiðagæsa pólla, finnur engan góðan heiðagæsa pólla sem ertu að labba og leita og, en þú finnur frábært rjúpnaland.
Mér finnst þetta vera svo mikið partur á leiknum, þessi leit. Já. Bara eins og að skjóta alltaf saman í sama akrinum, trekk. Mér finnst þetta ekki gaman.
Nei.
Eða þú veist, auðvitað er þetta gaman, en þú veist hvað ég meina. Það er að fara og leita að skittri fyrir morgundaginn, keir út allt, banka upp á bændum, hvort þú fá að leifi og svo kannski er alveg að koma myrkur, þá finnur þú staðinn og leiður búin að finna staðinn, þá tekur við næsta, það er að fara að fá leifi, svo ertu búin að fá leifi, þá tekur við næsta, það er að plana skytrið, það er klukkan kannski hún 10 kvöldin og þú ert ennþá að plana hvernig þú ætlar að gera þetta.
Já, þú ertu bara, þú veist, ertu í abel bara út í bílskúra að smíða eitthvað fyrir morgundaginn, sko.
Já, eins og við erum búin að gera svo oft.
Já, og þú veist, þú síðan endar á því og nær kannski að leggja því klukku tíma því að þú var svo lengi að undirbúa því fyrir morgundaginn, sko.
Eins og þarna, ég man sérstaklega vel eftir einu skýttir því við tókum þarna, við vissum, þetta var risastórt hún, ekki þetta var að nefna bæin, en hérna, við vissum ekkert hvernig áttum að fela okkur.
Gæsinn, þetta voru 20 hektara tún og gæsinn var bara öll í miðjutúninu, engi skurðir ekki neitt.
Snorri kom með okkur á þetta skytri.
Já.
Og hérna, við vorum bara búin að spá svo mikið í þessu, svo myndið þú eitthvað eftir því að það var til gervigrasa gólfvellinum á Selfossið eitthvað.
Já, það voru að henda gervigrasi.
Já. Og við fórum að smíðum einhverja grindur og lögðum þetta gervigras ónáður.
Já, og fengum síðan hann að bóndan til að moka hólu í mittúni sem er nú ekki vinsælt hjá bændum.
En hann sagði, já, hann var til í að losna við gæsina. Hún var líka búin að vera helvíti skæða þarna.
Já, þetta var bara að pláa.
Já, og já, þú veist, við vorum langt inn í nóttina að smíða þetta blessaði byrgi eitthvað að koma á þetta gervigrasinu og eitthvað. En þetta hefnaðist svona semi, skilur við?
Þetta hefnaðist mjög vel nema að eins og alltaf, þetta hefnaðist mjög vel og við veitum vel og allt var mjög gott og mér leggjum okkur þvílitt erfið en samt eftir skytri, ég man að ég hugsaði af hverju sknýri við því ekki 90 gráður eða þú veist.
Já.
alltaf eitthvað sem maður getur bætt eða gert öðru sér, sko.
Akkurat, þannig lærum maður.
Já, það er líka bara gaman að þessu. Meiri sé að maður bara gengur allt í hæginn á einhvern veginn, af hverju gekkert allt í hæginn.
Já, það er bara, ég man bara eftir einu skýttri sem ég get, bara einu skýttri á ævinni, síðan ég byrja að skjóta með þér, ég man bara eftir einu skýttri sem ég hugsa bara, hvað hefur við getað gert betur, ekki neitt.
Já, það var í haust.
Já, það var í haust.
Það var hann að snemma í september.
Já.
Það var bara þið fullkomna skytteri.
Já, það var ekki, við gátum ekki skoti betur.
Nei, hittum bara nánaðast í hverju einasta skoti.
Já, fuglinn sem kom, hann kom ótrúlega vel inn, sem skipti líka máli þegar maður er að tala um þessu skemmtilegu skytteri, það er hvernig fuglinn kemur inn.
Já, ertu í svona hjakki að taka svona erfið færi?
Já.
Eða ertu að fá hann alveg bara inn í...
Eins og þú vilt hún koma inn.
Já, bara eins og vera teiknað á teikniborði.
Akkurat.
Og það er einhvern veginn sama hversu vel maður skipulegu sig og sama að þú veist, þetta er bara vilt náttúra að þú færði þetta aldrei eins og þú ætlaði þér.
Nei.
Nema bara þarna.
Já.
Þetta var bara í dauðalokni.
Já. Já, svona, við gátum samt um morgunni fundið í hvaða átt.
Nei, það var algjört logn, manst ekki hvernig það voru að fljúga, það er komu einhverjar öðru sem við ætluðum.
Já, að við bakið
okkur eitthvað svona. Við bakið okkur og bakið á hlið og eitthvað, en það, þú veist, 90% kom bara beint í flasið okkur, samt að döðalok.
Já. Við stiltum þessu líka, við gerðum að náttúrulega ráð fyrir þessu og reyndum að íta fuglinum aðeins framar heldur en sko maður hefði kannski gert ef að vindurinn hefði verið akkurat í vestanáttinni.
Já. En það er sama, þetta var alveg trubla sko. En mér finnst samt svona sem að gefa manni öruglega hvað mest að mínum að þið er og þú tengir kannski við þetta er þegar maður fer 20. ágúst og opnunadaginn og þú ert búin að ákveða einhvern poll og ferði í þessa baróttum pollana sem að er upp á Hollandi og
The race
og þú nærð pollinu sem þú ætlar á.
Já.
Og það er bara svona fyrsta tilfinningin er bara svona já, þú veist, þetta er bara þetta er geggjað. Ég veist, dagurinn er bara toppaður.
Já.
En þú ert ekki einhvern byrjar að veiða sko.
Nei, ég veit það.
Og svo ferðu og ert búin að skoða pollinn og þú veist, þú sér bara fjaska, það er enginn komin. Svo ferðu á staðinn og skoður ummerki og svona og bara ok, þú veist, þetta lítur vel út. Þetta getur orðið gott. En samt ertu alltaf einhvern veginn inn í þér að þetta er að fara að feila.
Og svo bara... Nei, það er engin fuglina, strákar.
Já, þú síðan, þú veist, líður og býur og það gerist bara ekki neitt, þú veist, það er bara gjörsanlega ekkert að frétta og maður er svona...
Byrjað aðeins að rökkva.
Og byrjað svona aðeins að rökkva og þá segir einn í holinu svona... Nei, strákar, veist, þetta er núl, sko.
Já.
Veist, ég skal bara setja pening á það, það er bara einhver, það er einhver að skjóta henni gæri eða eitthvað og maður svona, nei, þú veist, sá nú
engin. Það er engin að skjóta fyrir tímabil.
Já, og hann að, og svo bara heyriru, þið fjaska einhver staðar, bara eitt svona, guík,
kúkú.
Og þá hann að, þá fer bara hjartaður á miljón.
Já.
Og þetta er kannski bara 3-4 kílómetra frá þér og þú veist ekkert hvert gæsin er að fljúa og hún getur þér að fljúa bara eitthvað veist, frá þér þess vegna, bara heyri þetta fyrsta hljóð.
Já.
Og sérstaklega 20. ágúst er þetta bara fyrsti dagurinn að hjarta á mér og adrenalínið er bara frá fyrsta kvaki þangað til bara daginn eftir.
Þetta er rosalegt.
Og það er einhvern sama hvort maður veiðir, þú veist, eina eða 10 eða 50, þetta er bara... Veist, bara það fyrsta kvík
þetta gerir veiðiferðina
þetta bara restin bara veist, allir þessu svona litlu sigur á leiðinu og svo bara
ég held meiri sér að núll þá væri maður samt með þetta í gangi sko.
Já, þú bara adrenalín er bara eru þar að koma því þú veist ekki neitt sko. Nei. bara maður gera allt eins vel þú getur en þetta er samt alltaf óvísa.
Já, þú kynni mér unni fyrir heiðagjasa veiði sko. Ég var ekki mikið að stunda hana áður en við kynntum, sko. Ég get ekki sagt mikið. Ég hef búin að kíkja eitthvað, þú veist, 3-4 sinnum á einhverja pollaskilur.
Ja, þið fannst þetta nú ennþá svolítið þvæla fyrstu 2 árið sem við vorum að veiða saman.
Já,
það vorum ekki að veiða mikið og hann að þetta er mikið erfið, mikið lab og mikið keisla. Og...
Já, mér hefur alltaf fundist líka skemmtilegra að byrja að skjóta í myrkri og enda í byrtu.
Já.
Mér finnst það. En...
Ja, það er skemmtilega skotlega séð. Ég samanlega er því. Mér veist eitthvað svona bara, það er eitthvað einhverju töfrar að vera
fáið. Það er bara þetta kvak.
Já.
Ég er að segja það. Þetta er bara þetta eina kvak. Fyrsta kvakið. Það eru töfrarnir.
Já. Ég allan að fæ þessa tilfinningu eiginlega bara aldrei nema hana, sko. Þetta er bara svona, þú veist, 14 tíma adrenalín.
Já.
Og einhvern veginn sama, þú veist, þetta er alltaf bara sama, ár eftir ár.
En samt, sko, maður verður að koma inn á það líka, sko, það er hvílir bölvun á okkur og að vera vera leita svona heiðagæsasvæðum.
Já, þau hefur nú verið þekkt þessum Brokeback Mountain gæjarnir.
Það er alltaf eitthvað.
Já.
Sprungidekk, úrbreytur mótor eða hérna, sauða á bílnum og...
Hvað erum við búin að vera fastir oft bara með sprungidekk?
Ég veit það ekki, sko. Alla vana 3-sarsinum.
Já, og þá höfum við líka verið mjög fjarri ástóð.
Já. ég man eitt skiptið þá, eða bara, ég held að það verið fyrsta skiptið, þá voru við á hérna L200 sem ég átti komnir alveg lengst, lengst inn eftir og við vorum búin að ringi alla og þangað til að við náðum á einum góðum blikkara og hann gat pumpað í hjá okkur á, ég man ekki hvort það hef bara verið 5 mínúna frestið eitthvað, alla leiðina niður úr.
Já, hann já, það bergur okkur, en þá já, neða, ég ætla nú ekki að fara í góða brandaran sem ég kom með þá hann er ekki
Getur hvað ég sé
Getur hvað ég sé, já, það er að voru búin að fastir hann í hvað, það er ekki 12 tíma eða eitthvað og þú veist, gjörsanlega í volæðu, við vorum að kæra upp slóða upp á Hollandi, mjög lítið farin slóða og við tökum fram úr einu hjólreðamanni á leiðinni og svona 9 tímum eftir að við tókum fram í hjólreðamanninum, kemur hann hjólandi og þetta er einhver túristi og alltaf hjóla þvert yfir Íslandi eða eitthvað og við spurjum hann að hefur þú séð einhverja bíla eitthvað en á ferðinni og hann, já, ég en að Já, ég sá einn bíl og 2 fjórhjól og maður svona, já, ok, þá svona reddast þetta nú. Hvenær sástu þau fara inn um? Fjórhjólin fóru hérna fyrir 2 dögum og bíllinn var á mánudaginn eða eitthvað. og svona eitthvað, já, ok, frábært. Og við erum hann að eila auðvitað símasamband, svo eru bara bíða og við setjum inn í bíl bara og hann er svona Þetta er svona bara að leggja sig orðin eitthvað þungur í sér og svona komið hálgert volæð í okkur að við myndum nú bara verða úti þarna og þá setur hann hana með lokuð augun í bílstórasætinu og ég segi hann eitthvað svona aðja, nei, getur hvað ég sé koma hana brunandi eftir veginum maður og þetta er bara að bíl nei fjórhjól nei gæs, nei Ref, nei, og svona ekki ekkert í svolítið tíma og hann getur til að ég sagði bara Já, hvað segirðu, segðu mér bara ég nenni ekki sem helgjóðisleik eitthvað Já, ekki neitt
Þetta var ljótast sem þú gert mér á æminu sko.
Já, ég var svona einhvern veginn bæði grenjandi og látri og bara grenjandi þannig
eins og við erum, við tökum ekki neitt með okkur ef við förum svona
Nei, þetta er bara skreppitúr
við ætlum bara að skjótast hann inn eftir og tilbaka þetta enda með 24 tíma þú veist, einhver brjálaði sko
Já, ég man að við lögum að staðaldi klukkan 3 um nóttina því að konaðin ætlaði í hæstaferð um hádegi sem að gekka ekki eftir
Æ, auðvitað konuðan okkur
Já, það eru mjög taklátir samt fyrir þær
Já, já Það er að fá feitt sjátt
Já, nenni þessu
Nei, og svo náttúrulega seinast þarna þegar vorum Var það ekki bara eftir Nei, það var ekki eftir 20. Það var 20.
Nei, það var ekki eitthvað komið inn í september
sko. Inn í september, já Það var seinast skipti sem við lendum í þessu og við ætlum aldrei að lenda í þessu aftur
Nei, það er einhvern veginn sama með okkur, sama hversu vel við undirbúum okkur, með alla varahluti og alltaf og einhvern veginn gleymist alltaf eitthvað.
Já, þú veist, við erum allavega með tapasett og pumpu og þetta helsta sem allir fjallakallar eru með, sko.
Já, varadekk og loftælu og allan bakan, sko.
En ef maður rífur dekkið þannig, það er ekki hægt að setja tapið það, þá þarf maður að nota varadekkið, en það var til.
Já, það var til. Það vantaði bara eitt skrústykki til að ná því undan.
Já. Það er svona að gerast ævintir í maður.
Já, en ef við færum okkur aðeins frá gæsinu.
Reyndir við þar, þú veist.
Við fórum náttúrulega saman hann að...
Já, í fyrsta skipti.
Já, og...
Þetta var 2019.
Já, 2019. Já, þið farið reyndar aðeins áður með pappa mínum, en þá var ég aðla bara sem góra drengur og svo leiðis.
Já.
En hann að... Já, 2019, þetta var eftirminnileg færð.
Heldur betur, maður var búin að leggja þvílitt á sig, betur við ætlum að vera í hvað, sex, nei, við ætlum að vera í...
Ætlum að vera í 6 daga.
Já, 6 daga.
Ætlum að taka allan pakkan, ætlum að taka heiðagæs í morgunflugi, ætlum að taka heiðagæs í kvöldflugi og skjóta hreindir þess á milli.
Já, það var ekki vandamálið.
Nei, það var, já, og við svo sem gerðum það.
Já, við vorum svo illa spenntir fyrir þessu. Ég man, þú veist, við vorum að hittast á kvöldin áður en við lögum að staða og hræra saman í túnfisalat og rækisalat bara 10 lítra fötur sko.
Já, fengum hana líka spons hana frá Vífilfell. Fengum hana bjór og gos og Gatorade og bara allt sem að við þurftum hana.
Já, já, fyrir þess að ferð.
Fyrir þess að ferð.
Og hérna, pökkum í bílinu og ætluðum að leggja stað sem sagt
Það ætlum að fara á sunnudeginum.
Já, við ætlum að fara á sunnudeginum.
En við vorum alveg svo spenntir að ákveðum bara að flýta þig á laugardags eftirmiðdegi.
Já, og það veðurspáin var ekkit rosaleg eitthvað.
Nei, hún var samt ekkit eitthvað skelfileg. Hún
nei,
var bara svona létt guvil viðvörun.
Já.
Það var ekkit meira það.
Nei, og við með okkar stóru kerru leggjum í hann. Og Siggi og Eyþóringi á undan okkur með einhverja litla kerru svona í eftirdrægi, einhverja svona bara garðkerru.
Já.
Og þeir, alltaf í símasambandi við þá, þá voru þeir alltaf, já, það lægir hérna hinum með hæðina maður. Þetta er ekkert vesinn.
Já, alltaf bætt í.
Já, við þóttum skítstressaðir. Nefna hvað, einmitt þarna, heitir þetta ekki Álftafjörður?
Þetta er bara allan að beigja, síðasta svona langa beigjan ára kemur á Djúpavogi.
Já, já. Já, einhvern veginn finnst mér þess að þetta heiti Álftafjörður. Ég er samt að það er alltaf fullt af áltum að náttúrulega hana.
Já, ég maður bara eftir myrkrin og rokinu.
Sko. Já, og hérna, í þeirri beigju kemur þessi svaða kviða og kerran auðvitað á hliðina.
Já, þetta var ekkit bara kviða, það voru bara...
Það var ekki stætt úti.
50 metrar á sekundu eða eitthvað, þannig.
Já, sem betur fyrir var vindurinn í þess átt, ég ef hann hefði verið hináttina þá hefði við endað út í sjó.
Já.
Nefnum hvað, við vorum alltaf miðjum veginum að það, með kerruna, og við ákveðum að draga hana út af veginum, út til þess að passa ef einhver var að koma þarna, myndi ekki negla brá okkur, og sem betur fer, því að bara 40 mínútur setna eða eitthvað, þá kemur hana risastór trailer með einhver steypu klumpa ofan á.
Já, en ég, það var randir, vindurinn var út á sjó, kerran var að fjúka á veginum.
Já, hann var alveg rétt, já. Hún var að fjúka út í sjó, þess vegna færðum við okkur.
Já.
Alveg rétt.
Svo köpi trailerinn.
Já. Og hérna, svo ringjum við inn alltaf á björgunarsveitinu hérna á Djúpavogi eða eitthvað. Þeir mæta svæðið og spila okkur upp og byrja okkur að koma inn á Djúpavogi og stoppa bara þar. Sem við gerum, við eldum það inn á Djúpavogi og stoppum þar.
Já, já.
Og þeir sagði við getum skilið kerruna eftir fyrir utan löggustöðun eða eitthvað, mann ekki.
Já, pósthúsi aldrei að verið.
Já, pósthúsi. Við opnum kerruna hana og túnfissalat og rækjusalat út um allt.
Já.
Yfir öllu.
Þetta var eins og bara góður hrærigrautur að túnfissalati,
Já.
Rækjusalati og við erum að tala svona 3 kíló að koru.
Já, og við erum að tala það að fötin okkar voru þann inni.
Já, já, bara allt töskurnar og fötin og
Já,
og bara
við vorum búin að þyngja kerrun og þetta við vissum að það var aðeins að svona.
Já, þegar að byrja að bæti vindana og settum við allt af pallinum og öllu bara í kerrun alltaf þyngjana.
Já.
Og þetta var, ég mann síðan eru koma á leiðarenda og að byrja að læja og opna kerruna og þá var þetta einn góður hrærigrautur af túnfissalati, rækjusalati og tveimur kössum af bjór sprungi yfir allt saman svona.
Já.
Og kóki og getur reynd og eitthvað. Þetta er ein vestar leikt sem ég fundið, sko.
Við vorum líka snöggir að loka kerrunni og hérna hugsa það að fara legginni fyrir utan pósthúsið. Nema hvað, það var svo stutt á Egilsstaði að við ákveðum bara að keira áfram.
Já, já. En við förum hana og við náttúrulega erum búin að tala svo mikið gæs að hann við satt förum á skjótið með á bæði kvöldflugi og morgunflugi og hittum bara þokkalega á það.
Já, já, þetta fór vel. Sérstaklega í kvöldflugi, það var bingo.
Já, rosalegt, það var rosalegt.
En litla rugli, við þurfum að fara 4 ferðir í bílinn.
Já, ég hef aldrei á ævinni langaði að mikið bara að gefa refnum, sko.
Já, manni leið bara illa.
Já, en það er enn að... Já, en síðan fyrir á hreindir. Við fyrir hann á það er... þessi klassíska þoka
Ívar Karlmaður
alveg gætt
litla legendið
hann fær stórt sjátt
já, já, hann var mættur að þefa skít og sleikja spor og bara nefndu það
já, ég meina hann líka fór með okkur það er allir aðri voru á Malbygginu
já.
Það fóru við í þokuna
mm-hmm.
og við leitum, hvað var ekki 2 daga í þokunni
já, það var á öðrum degi sem
það var á öðrum degi sem við fundum dýr.
Já.
Og það var svona
þetta... Ég man eftir, maður var hún ógeðslega svona bugaður og við sáum einhverja svona litla tarfa þarna eitthvað og einhverja simlur og hérna ég ekki bara skjóta þetta hvað er að ykkur, þetta er bara einhverjum smátir sko
já, já þið eru ekkert að fara við erum ekkert að fara að veiða þetta með mér sko
nei
en þetta er hann að sérn erum við múin að vera í þókunni hann að leita bara þú veist að engu, þú veist að það var bara svart að þóka það var bara hvað, 40 metra skyggni eða eitthvað
já, já, já
þá lyftin allt í einu
mm-hmm.
ég maður svo vel eftir, allt í einu bara svona lyftist þókan og bara beint fyrir framan okkur hvað, 300-400 metra frá okkur já. Það er bara hreindir í hörð
mm-hmm.
og svo bara svo hendi við varum við bara þóka aftur
já, þetta var ótrúlegt
þetta var svona eins og eitthvað svona bara eitthvað guðskall nú er ég komið að þessu
já, já, ekki sýni ykkur þetta strákar sjáum við bara, við vorum stoppað og það hann, Ívar hélt að væri dýrana þá já, þá lyftir upp þókunni og við sjáum bara að fyrsta sem við sjáum er hjörðin
já og við hann förum að koma okkur í hana og við manum við erum bara hlusta á hjörðina en bara heyra hann og ég aldrei heyrt reyndir hljóð áður og þetta er svona, þetta er magna hljóð þetta er svona eitthvað og ég vissi ekki alveg hvað þetta var sko, þannig spurði Ívar að hvað dýr er þetta bara horfði á mig eins og halvur eru bara núpa og bara
sem við vorum
já, og bara þetta eru reyndir og maður bara, já ok, ég hefði einhvern veginn haldið þau myndu bara að segja mu eða eitthvað þessi ekki hann hefur komað þessari á þarna í þókunni og þá segir Ívar við okkur að þið verður bara að klæða okkur á fötunum og
við verður bara að
verður bara að fara áfram með nærbuxunum og við bara, já, byrja hann heppa frá og hvað er að ykkur, ég er að grínast sko finnum bara einhver leið yfir ána
við vorum alveg tilbúin til þetta sundsprett
já, bara loksins komið að þessu og...
já
en já, til að gera langa sögu stutta þá hann að sjá við hann að dýrin svona móta fyrir þeim í þókunni eru komni bara í 50 metra eða eitthvað frá þeim og svona við
hjörðin þá er þið eitthvað að labba í burtu
já, hjörðin er komin að okkur reyfingu
já.
Og við komum okkur einhvern veginn svona til hliðarvisana og við erum bara að bíða eftir því að svona slýsist inn tarfur í skotfæri
mm-hmm.
og við vorum að sjá einn tarf hann áður í þókunni og hann svona einhvern veginn hvarfinn í móðuna
já.
Og svo sjáum við næsta tarf og Ívar og óþreifullur að reyna að ná bara einhverju dýri
já.
Og það er bara fyrsti tarfurinn og maður hann ég man að við vorum báðir klárir
mm-hmm.
bara með riflanu uppstilta og bara allt reddi og maður horfði á tarfin og hann segir hann að ja, er þið klárir maður leiti sjónungan og það bara hvarf tarfurinn
mm-hmm.
og maður kíkt aftur upp og þá sá maður hann skipt maður í sjónungan og bara hvarf hann og hann spyr hann eitthvað er þið með hann og þú segir já síðan hefur sannlega kíkt í sjónungan
mm-hmm.
og nei
engan
og þá snýra hann sér eitthvað hring hana og ekki færi til að skjóta nema bara í rassin eða eitthvað og hann segir hann að þú veist, þið bara berðið að taka hann
mm-hmm.
bara berðið að taka hann ef að fáum aftur færi sko. Og já, ok og hann snýsir til baka og er að fara að labba stað og hann segir, er þið með hann? Og ég líti sjóningan og ég sé bara svona rétt móta fyrir hotnum
mm-hmm.
og móta fyrir löppum en ég var búin að vera að æfa mig mjög mikið áður en ég fór að þetta hreindir og þá vissi ég bara ok, hann er hæri löppin eða þess að tramlöppin
mm-hmm.
hæri löppin eins og snýri
Reimar var búin að taka úr kennslu
já, Reimar var búin að taka úr kennslu hvernig þetta er að skjóta í lunga, hjarta, hauskot og alla bakan og ég sé móta fyrir löppunum á hotnunum og þá bara veit ég hann að þetta er hann mm-hmm. teki gikkin og það heyrist bara þessi smellur
já.
Og við bara, já, frábært og hann
hann fellur
hann fellur stendur svo strax aftur upp
já.
Og Ívar segir að ég er ekkert hittar illa
mm-hmm. og segir að fellan
sem að ég geri og ég sem betur fyrir eins og það er að það var reyma búin að fara yfir þetta allt og þá er hann aðeins nær og maður sér hann aðeins í sjónungunum og þá skýti hann hann að rétt undir eirað.
Já, bana kringluna.
Bana kringluna, svo kvöldu. Og þá steinleikur hann.
Mm-hmm.
Og við förum og þá var fyrsta skoti bara fínt. Þetta var bara eitthvað panik ástanda á okkur í þokunni.
Já, já. Þetta var bara geggja skot.
Já, bara reynd lungna skot og hann og svo vissi maður ekki neitt, þú veist, var þetta stór tarfur, var þetta lítill tarfur, var þetta einhver miðlungstarfur, þetta var bara eini tarfurinn sem maður var búin að sjá eila. En sem betur fer, skoði hann að nei, banakringluna, því þetta urðu síðan gullhótt.
Já, ég man alltaf eftir þegar að Ívar skilur okkur eftir og fer að labba tilbaka til að sækja hjólið og við förum að tarfinum og litla skepnan sem þetta var.
Já, líka 116 kíló.
Já, þú veist, þetta var bara víga græja, maður bara svona, og maður ber svo mikla virðingu fyrir svona dýri. Þetta er svo tignalegt og svo flott, þú veist, þetta er bara ótrúlegt.
Nú spyr ég svo vitlýsingu, hvað er gullhorn?
Já, þú ert engin vitlýsingur.
Nei, við vissum ekki hvað þetta var áður en við fórum að það austur og eða kíktum í kaffi til Reimas.
Já, þetta er sem sagt af öllum törfum sem eru skotnir.
Já.
Þá hérna er það leiðsögum enn og aðri sem að benda á ef að hotnin eru glæsileg. Það er stærð, útlit og annað og
eitthvað með spaða að gera já, og vítt og alls konar.
Og þetta er satt ef að leysuðum maður bendir á að þetta séu fyrirmyndar hot þá getur við farið með þau til Reimas og kannski eitthvað annað, ég veit ekki að þau við fórum til Reimas og þá lætur hann þau í fristi og tekur út eitthvað 6 mánuði setna og þetta er eitthvað process sem að ég get ekki útskýrt alveg nógu vel en hann lætur þess að þotna og skreppa saman og svo er þeim mælt og þá er bara einhver, veist þetta eru 400 total stig sem við getum fengið og það er bara eitthvað breiddin á milli hotnana, þykktin á hotnunum, spaðarnir, útlit og alls konar.
Mm-hmm.
Og ég held að fá er veist, 0 upp í 10 þá í 40 flokkum og ef þú skorar hærra en minnir hann að tala 350 stig þá færi svo eitt gullengun fyrir hotniðin. Og að þú ert á milli 330 og 350 færið silfur og 310 já, og 330 brons. Eitthvað svo leis, ég er ekki alveg með þetta.
Já, bara svo tíu, framiðis sko. Eitthvað.
Já, og þetta er algjörlega tengt bara einhverju sem að gerist í hreindýrastofninum. Veðurfari og tíðafari og aldri kannski eða eitthvað.
Og eru þetta bara genum og
svo framiðis. Já, já en samt sem áður veist, er ekki viss eins og með genina því að síðan koma stundum bara ára raðir eins og ég held að hafa verið 2013, 14, 15 eða 2014, 15, 16 eða eitthvað sem komu bara engin gullhótt.
Mm-hmm.
Og svo þetta ár hann að 2019 þá komu held ég 5 eða 6.
Ég man eftir mér minnir að einhver að vera að tala um það að það væri þannig ef að snjórin bránar rólega og dýrin hafa alltaf nýja beit einhvern veginn, svona ferska beit eða eitthvað þá eru meiri líkur á þessu.
Já, þetta var eitthvað neins og leið, sko.
Þannig að þetta berið sig bara trófí.
Já, og ég
raunin. Já, þú veist, þetta er svona mjög líklega, er þetta bara, þú veist, once in a lifetime.
Þetta er bara 20 pundur í allanum eða eitthvað.
Já, já, þetta er eitthvað hannig, sko, þú skýtur eiginlega bara eitt svona.
Já.
Já, þetta er bara 20 pundur í hvar sem er, eða ekki?
Jú, veist, jú.
Ert ekki að fá bara eitt annað á æfi, eða þú veist, eða kannski að þú ert að sækjast mikið í þessar.
Já. Sem eru hefnar en aðrið bara,
já, já.
Eða betri en aðrið, hvernig sem maður segir þetta, sko?
Ja, akkurat.
En það, svona, sem að Reimar sagði við mig hana eftir að hann búin að gefa sig einhvern og svona þann að það var að þetta var að sennilega versta sem hann gat komið fyrir mig.
Já, og það nú hefur ekki til þess að sækja þess í.
Já, þetta var næst þingsti tarfurinn og með gullhótt.
Já.
Og nú hef ég ekki til að fara aftur.
Nei. Og þú uppstopaðar hausinn.
Já, uppstopaðar hausinn. Já, hann talaði minni það, sko, áður en að við sem nokkurnu einhvernig hotninu erum, sko.
Já.
En já, þetta var frábæðferð og þú færði þannig dæn eftir síðan þegar þókunni lyftir. Við náttúrulega fundum engin annu dýr, þau hurfu bara þannig inn í þókuna eftir þetta skot. Og
ég fór nokkrum dögum eftir, tveim dögum eftir.
Nei, þú færði strax dæn eftir. Já, við erum hann langt fram eftir út á fláningastöðinni og þú færði bara strax um morguninn.
Já, það er rétt. Eldsnemma morguninn.
Það múið að sofa við hvað klukkutíma eða eitthvað.
Já, gjössalega bugar og ég mér langaði bara til að klára þetta og halda, þú veist, við vorum að fara í morgunflug, kvöldflug, reyndýraveiðar, morgunflug, kvöldflug, reyndýraveiðar, þú veist, þetta var búið að vera svona, þetta var búið að vera þvílík keisla.
Já, alltaf mikil keisla.
En samt, ég myndi ekki vilja breyta neinu, þú veist, ef ég fær aftur, en kannski núna þetta var núna þess eldri. En allavega þá förum við þarna daginn eftir og þetta var fyrsti dagun sem það var bara geðveikt gott veður og við förum þarna upp með, ég held að hann heiti Selá.
Já, við fórum upp,
já, upp með Selóni og hérna finnum hjörð sem að það voru einhverja aðri gætar komnir í hana og Ívar leist ekki nóg vel átarfana hana.
Já.
Hann vildi minna þetta væri bara einhverja snuddar. Þannig að, en hann var alveg handið sem að það væri einhver hjörð þarna ofar og við förum ofar og finnum hjörðina. Og þetta er svona moment sem að gleymir trúlega aldrei því að við lagðumst á hjörðinni og hún er á ferð. Og þegar ég er að skríða inn í dal, nema hvað, það eru tvö dýr sem stefna bara beint að okkur.
Ja.
Og það er með einn mjög flottur tarfur. Alveg bara, já, þú veist, hotnin voru ennþá hérna, að var ennþá skinnaðum, sko.
Já, já, já.
Og mér listi alveg langbest á hann. En, þú veist, það var aldrei séns á honum nema bara taka hann í hausinn því að einu skipti sem maður sá hann það var þegar hann lyfti sér yfir hæðina hann var að labba í áttina að okkur og mér langaði helviti mikið að taka hann en ég var list betur á einhvern annan sem var þarna niður í og sem var að koma niður og bara rétt áður en tarfur þú veist, ég held að sér þannig að maður hefði ekki viljað að þessi tarfur hefði orðið var við okkur
já, já.
Þú veist á að hjörðin stigst og farið eitthvað og rétt áður en tarfunum kemur að okkur, þessi sem er að labba að okkur, þá stoppar einn tarfurana niður í dalnum. Og ég var bara, ertu klár? Já, bara tveir eitt taktan. Bam, ég tók hann. Og ég bara svona, snýri mér, ég var í, hitti ég. Hann eitthvað, já, gaur, sérðu þetta? Þá var hann bara leggjast. Ég náttúrulega vissi ekkit hvað það skil, ég var svona miklu adrenalín kasti, ég var að deyja, sko.
Já, þetta var maður er svo stressaður.
Já, þetta var bara, hvað sagður? Þú veist, já, hvað er að gera þetta? Svo röltum við þarna niður að dýrinu og ég hálfpartin fraus þegar kom að hann.
Já, bara virðingu og...
Já, bara virðingu og ekkert annað.
Þetta er alltaf svaka fallega skepnur.
Þetta er ótrúlega flott dýr og þetta dýr var þetta var tölvert minna en þitt dýr.
Samt reisa tarfur.
Já, 98 kíló. Minnum mig. Ég held að það var 98. Og hérna svo fer Ívar og sækir hjólið og við komum sem sagt dýrinu upp á hjólið og hann bruna með það niður og ég lappa stað niður. Og hérna þegar ég er að labba þarna niður, þá kem ég að einhverjum litlum læk sem
Halla, litlum læk.
Og sem rennur út í Selá. Og ég þarf að vaða yfir hann til þess að koma mér hann niður. Og ég stoppa svona við lækinn, horf von í hann og þá sé ég bleikjur vera í svona læk. Bara ekki droslega stóra svona pundar eða
eitthvað.
Og ég settist niður hann í smástund og þegar ég var svona bara frekar þreyttur og bara aðeins já, svona sigraður eftir seinustu dag já, þú veist þetta já, bara reyndu að ég er bara uppgefin.
Já, það er ekkert að skammast í fyrir það.
Nei, en hérna ég er bara svona ákveð að setjast eitthvað niður og fylgjast með þessum bleikjum hana og þá hérna kemur minkur. Já, og fer að djöflast í þessum bleikjum.
Já.
Og þetta var eitthvað svona skemmtilegt sjónarspil sem ég horfti á í náttúrinni, bara svona veiði eðlið.
Já.
Þarna var minkurinn bara djöflast í bleikinni alveg á fullu. Og ég gat ekkert gert, ég var ekki með neitt.
Nei.
Ég fór eitthvað tína grjót og reyna að kasta í hann. Það var ekki sjens.
Var hann þá bara að kafa á eftirinni?
Já, hann var að kafa á eftirinni.
Og hvað, hva, þú veist, hvernig var þetta svona, eins og sjónarspilið, hvað voru bleikinnur að gera?
Þær voru bara sindar upp og niður eitthvað svona á milli grjóta og eitthvað svona skjóta þingað þangað. Þú veist, þetta voru kannski svona, ég veit ekki, 12-13 bleikjur eða eitthvað svona bara, já, pundarar eða eitthvað. Og hann gerði allt vitlist þarna. Svo þegar ég fór að eldast á eftir hann, þá fór hann bara og ég sá hann ekkit meira, sko.
Nei.
En þetta var alveg, þetta var svona skemmtilegt ævintýri á leiðinni niður, sko.
Já, hann varstu náttúrulega bara að hitta annan veiðmann.
Já, það var basically hann, sko. En já, svo förum við hérna bara niður og hérna og förum við dýri til Reimas eins og með þittir.
Já.
Og já, ég let ekki uppstoppa hausinn hjá mér. Ég let bara saga hana hotnin af og setja á platta, sko.
Já, já. Það bar sig nú vel í stóðunni hér, árun og flötir.
Já, já, svona þegar maður fær leifi til þess að leifi svo að hanga uppi, sko.
Já, 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 svona
það. maður er ekki með vegghæðina til þess að gera, eða lofthæðina til þess að gera þetta, sko.
Nei.
En þetta verður fínt í sem að bústæðina eða bílskúrinni eða eitthvað svona.
Já, ég meina, þetta er bara alltaf eitthvað sem maður vil eiga bara sem minja grip, sko.
Já, ég sé reyndar eftir að hafa ekki látið hérna að súta skinni því að var virkilega fallegt.
Já, já, þetta er náttúrulega bara líka mikill kostnaður.
Já, þetta er ógíslega
dýrt. Maður myndi nú vilja gera allan pakkan en maður myndi bara reynlega vefna því, sko.
Já, algjörlega. Og nú var þetta að hækka ennþá meira.
Já, já, þetta er
180 skall tarfurinn.
Já, náttúrulega erum við að tala
bara leifið,
sko. Það átti eftir að bæta við akstri, gistingu, gæt,
mat
uppehald, þú veist, þetta er eða flug, þetta er bara, þetta er orðið dýrt og en þetta er gaman.
Já, þú veist,
og kjötið, maður minn.
Já, það má ekki gleyma því.
Nei,
það er vinningurinn.
Já, þú veist, þetta er bara besta kjöt sem þú getur fengið.
Já.
Bara hands down.
Vest finnst mér að maður skýtur dýrið kannski ágúst svo fer maður með það heim og maður getur þetta á jólunum og svona er að geta þetta yfir veturinn svo kemur að sumrinn og maður allar fara að hendi svo grillið þá er þetta búið.
Já, þetta er svona þetta er það gott að þú verður eiginlega bara svona smá fíkill í þetta, sko.
Já, já.
Bara,
hvað er matinn í kvöld? Ég hendi bara þetta í hreindir að gúllas.
Já, þú getur bara svona búið til hvaða tilefni sem er. Já, opnum þetta eru rjúpu á morgun, við skellum fyllegi á grillið.
Já, einmitt. Alltaf þegar við erum að fara einhver svona ferðir eða eitthvað svona, við tökum með okkur hérna hreindir að fyllegi, eða ekki? Hreindir
að
stygg.
Ertu að bjóðið matabóðið eitthvað? Þegar líka þú gaman, ég menn, þú ert alltaf að fá, veist, þú býður upp á hreindir og það er að koma gestir.
Aja.
Og þú færð svo mikið hrós.
Já, já, algjörlega.
Getur ekki klikka eldamennskunni og þetta er bara...
Nei, þú veist, þetta er eitt af besta sem ég fæ, sko.
Já.
En það er spurning hvort að maður þurfi að fara til Grænlands til að sækja þetta.
Já, ég held að þú samt með bara hirða...
20 kíló, máttu koma með.
Það er 20 kíló.
Já. Þannig að þú tekur þá bara bestu vöðvana og Grænlendingan í þetta rest.
Já.
Já, ég meina, það er ekki svo mikið kjötar hindir, sko.
Nei, meni, hvað, maður að fá 50 kíló úr ágæti starfi?
Já, eitthvað svoleiðis 50-60 kíló.
Já.
En, já. En það er allan að klálega opsjón sem maður er að fara að skoða sérstaklega þegar, þú veist, er alltaf svo margir að segja hérna og ef maður er ekki að fá nema á 5 ára fresti dýr, þá fer maður að skoða að fara til Grænlands.
Já, ég held að árið 2019 hafi ég verið á 5-skiptareglunni.
Já, þegar við fórum.
Við fórum, sko.
Já, ok. Ég var að sækja dýr þá í fyrsta skipti, sko.
Já, bara góð tilhýlun, ég menna það er bara er eins og öru, að maður er heppin eða ekki, sko.
Já, 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 já. En ég er ekki búin að vera heppin síðan.
Nei. Ég man ekki, sko, hvort ég að fengi belju 2014 og skila hann inn.
Já, já, já.
En síðan sótti ég tarf allan að 2015, 16, 17, 18, 19, jú, 5 ár.
Já.
En þá er þetta fekk ég útlitað, en ég hefði rugglega dottið inn að 5-skiptareglunni ef að...
Já, já, já.
Þannig að... En maður er á eftir að fara aftur mér samt líka bara, þú veist, ég heldur endur að mér langar rosalega mikið allir kóðal Grænlands. En austfyrirnir, sko, og suðurleiðin austur, þetta er bara einn besti bíldur sem að ég fer í, sko.
Ég, þetta er náttúrulega bara paradís, sko. Ja. Og þetta er náttúrulega aðeins eins og kom í annað land, því að þetta fólki þarna er, þú veist, það er öðru sem við.
Já, já, þetta er svona menning sem að geti vannist.
Já, algjörlega, sko.
og gaman að vera þarna sko.
Mikið af, kannski er maður líka þarna út að, eða er það þannig út að maður er þarna á þessum tímum en þú veist, bara fólki kamagölum út um allt og svona,
já.
Það er eitthvað svona eins og stemning í bænum, sérstaklega ég man eftir því þegar 20. ágúst kom, þá var þessi stemning í bænum, maður hitti veiðimenn í morgumat.
Já.
Þú veist, maður hitti á því hátis, eða þú veist, ef við vorum hann inn á heildum, þá hitt, þú veist, þá voru hittað á, eða veiðimenn bara út um allt.
Já, já, og þú veist, og reyndir að gæta þeir að koma keirandi með reyndirinn á pöllunum og svona.
Þetta, já, þú veist, svona, þetta er rosalega gaman.
Það var svona örugglega svipa eins og að koma, þú veist, á síldavertíð á Siglufirði, sko, þú veist, 1960 eða eitthvað. Þannig stemningin, þú veist, það var bara að vera að hugsa síld.
Já,
þú veist, það er bara að vera að hugsa reyndir, eða allir einhvern veginn á sama máli.
Þannig. Allir í veiði gýrnum, sko.
Já.
Já, þetta er kekkjað.
Draumi veiðmassins.
Já, ég held það. Ég held það. Fyrir utan kannski grákisina.
Já, en eins og Ívar Karl vinnur okkar segir nú að þá er nú samt engar gæsir hana.
Nei, og engar rjúpur.
Engar rjúpur.
Og engir hindir.
Örfá.
Örfá, já.
En hann kann að finna því.
Já, hann er svo eini.
Hann er svo eini.
Já. En hvað með rjúpuna?
Ég bara eina mínum uppáhalds veiðum.
Já.
Við fórum svona grunt með Kjartani í rjúpu síðasta þætti.
Já.
Og ég vona að fyrir maður stýbra í það í næsta þætti.
Já.
En þetta er...
Allavega að reyna, eða ekki reyna, við erum að fara að fá mann sem hefur verið að stunda gríðarlega mikla rjúpnaveiðar.
Já. Töluvert meira en við.
Já, ég veit ekki hvort hann á sínum tíma hann hafi verið atvinnumaður eða atvinnuskytta eins og þetta kallaðist á þeim tímum.
Nei, við komumst vonandi að því.
Já, vonandi komumst að því. En við ætlum kannski að fara að ljúka þessi dag.
Já, ekki nema að þú viljir koma einhver öðru framfæri.
Nei, ég held að þetta sé bara komið gott í dag og hérna, það er nóg framundan hjá okkur.
Já, já, við hefum nú eftir að taka upp fleiri þættir líka tveir og þá verðum að nú eiga eitthvað eftir.
Já, já, við hafum ekki fara alveg út í alla sögurnar okkar.
Nei, þetta er líka...
Alla tófu sögurnar og...
Já, en alltaf komist ekkert í refinn og ekkert í rjúpuna þannig.
Nei, en takk fyrir að hlusta og vonandi njótið því.
Já, algjörlega og við bara sjáum stress og kát í næsta þætti.
Já, verið sæl.